Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ադրբեջանի զինուժը նաև ցերեկային ժամերին է սկսել կրակել Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը շարունակում է պնդել Ալիևի բանակը, մինչև որ թիրախային կրակոցներ է արձակում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոր մեղադրանքների է բախվում, դատախազությունը նոր քրեական գործ է հարուցել 20 տարվա վաղեմության մի գործարքի համար։ Ինչու է Ռուսաստան ու այլ երկրներ արտահանվող հայկական խմիչքը ստուգումներ անցնում տարածքի երկիր Վրաստանում։ Հայաստանյան բեռնափոխադրողներն ու կոնյակագործները Թբիլիսից պարզաբանումներ են պահանջում։ Երրորդ օրն է, Մոսկվան ճիշտ ապում հստակեցնել, Կրեմլի ղեկավար Պուտինը պատրաստվում է մեկնել Ստամբուլ, որտեղ իրեն բանակցելու է կանչել Ուկրաինայի նախագահը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանն ու Մեծ Բրիտանիան մտադիր են նոր թափ հաղորդել ռազմական համագործակցությանը, փոխադարձաբար երկու երկրներում պաշտպանության հարցերով կցորդներ նշանակելով։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի և Միացյալ Թագավորության զինված ուժերի նախարար Լյուկ Փոլարդի Բերլինում կայացած հանդիպման ժամանակ, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ կողմերը անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության վերաբերող հարցերի։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը ժամանել է Բաքու, մենք շարունակելու ենք անել հնարավոր ամեն ինչ Հայկական Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ կապերը ընդլայնելու համար, ասել են Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելի ուշ ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Յաշար Գյուլերը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ համագործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Մոսկվան առայժմ չի բացահայտում, ով է գլխավորելու ռուսական պատվիրակությունը մայիսի 15-ին Ստամբուլում կայանալի բանակցություններում։ Կրեմլը կհրապարակի ռուսաստանի պատվիրակության կազմը, հենց որ նախագահը անհրաժեշտ կհամարի։ Այսօր ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, թե Ստամբուլում այս շաբաթ կսպասի Վլադիմիր Պուտինին։ Եթե Պուտինը չգա, դա կլինի վերջնական կետը, որը ցույց կտա, որ նա չի ուզում ավարտել պատերազմը, հայտարարել է Զելենսկին, ընդգծելով, միայն Պուտինը կարող է որոշում կայացնել հրադադարի վերաբերյալ։ Անցած շաբաթավերջին Զելենսկին և Ուկրաինային աջակցող երկրների կոալիցիան Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հորդորել էին Պուտինին մեկամսյա հրադադար հաստատել։ Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, ի պատասխան շաբաթ կեսգիշերն անց առաջ Չարկել էր Ուկրաինային վերսկսել 2022-ին Ստամբուլում ընդհատված ուղիղ բանակցությունները, չբացառելով, որ դրանց ընթացքում կարող է որոշվել նաև հրադադարի հարցը։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ռազմավարական տնտեսական համագործակցության պայմանագիրը ստորագրել Սաուդյան Արաբիայի հետ, այսօր սկսելով մերձավոր արևելյան քարորյա այցը, որի ընթացքում Ամերիկան նախատեսում է սերտացնել կապերը ծոցի երկրների հետ։ Սա Դոնալդ Թրամփի երկրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն է հունվարին պաշտոնը ստանձնելուց հետո, մինչ այդ ապրիլի վերջին Սպիտակ տան ղեկավարը մեկնել էր Վատիկան Հռոմի Պապի հուարկավորությանը մասնակցելու։ Սաուդյան Արաբիայից Թրամփը կմեկնի Քաթար, ապա Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Բանակցությունների առանցքում են նաև Իրանի միջուկային ծրագիրն ու Գազային պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը։ Նախորդային լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը չէր բացառել, որ մայիսի 15-ին կարող է նաև մեկնել Ստամբուլ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններին մասնակցելու։ Վրաստանի վարչապետը բացնամակ է գրել Միացյալ Նահանգների նախագահին և փոխնախագահին վերստին, ընդգծելով, որ Թբիլիսին պատրաստ է երկկողմ հարաբերությունները սկսել մաքուր էջից։ Կոբախիձեն պնդել է, թե մինչ այդ էլ է հրապարակային հայտարություններ արել այդ մասին, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել։ Ավելին, մինչ օրս բարձր մակարդակով որևէ կոնկրետ շփում չի եղել Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև, գրել նա, պնդելով, թե դա տարակուսանք է առաջացնում Թբիլիսիում, որը մշտապես եղել է մեջբերում Միացյալ Նահանգների ամենավստահելի գործընկերը, բարդ և Վաշինգտոնի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջանում։ Վրաստանում անցած տարվա վիճահարույթը Խորհրդանական ընտրություններից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել Վրաստանի իշխող կուսակցության նկատմամբ, զանգվածային ցույցերը ճշելու և ժողովրդավարությունը սահմանափակող օրենքներ ընդունելու համար։ Կաննում այսօր մեկնարկեց 78-րդ կինոփառատոնը, որտեղ այս տարի ժյուրին կգլխավորի Օսկարակիր ֆրանսուհի Ժուլիետ Բինոշը։ Փառատոնի մեկնարկին կինոաշխարհի ավելի քան 380 գործիչներ, այդ թվում Շինդլերի ցուցակի ֆիլմի դերասան Ռեյ Ֆայնսը, բացնամակ են հրապարակել դատապարտելով Գազայի ցեղասպանությունը։ Մենք չեն կարող լրել, քանի դեռ գազային ցեղասպանությունը տեղի ունենում, ասում է ֆրանսիական Լիբերացիոնում եւ ամերիկյան Variety համագրում հրապարակված նամակում, որը ստորագրել են Հոլիվուդի աստղ Ռիչարդ Գիրը եւ Սյուզան Սարանդոնը, ինչպես նաեւ հայտնի իսպանացի ռեժիսոր Պեդրո Ալմոդովարը։ Փառատոնի ուշադրության կենտրոնում է նաեւ Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում կցուցադրվի 3 ֆիլմ ավելի քան 3 տարի շարունակող պատերազմի ավերածությունների մասին։ Շվեյցարական Բազելում էլ այսօր մեկնարկում է Եվրատեսիլը։ Առաջին կիսաեզրափակչում բեմ կբարձրանան 15 երկրների ներկայացուցիչներ, որոնցից միայն 10-ը կանցնեն եզրափակիչ։ Հայաստանը ներկայացնող պարգը ելույթ կունենա երկրորդ փուլում մայիսի 15-ին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Սյունիքի և Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից ահազանգում են ադրբեջանական զինուժը ոչ միայն գիշերը, այլև արդեն ցերեկային ժամերին է կրակում, վտանգավոր դարձնելով գյուղացիների աշխատանքը դաշտերում։ Մովսես գյուղի բնակիչները պատմում են ինտենսիվ կրակոցների մասին, որոնք լսել են նաև հարևան գյուղերում։ Պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է հայտարել, Ալիևի բանակը միշտ չէ, որ թիրախային կրակոցները արձակում։ Արտակ Խուլյանն է մարամասնում։
Տավուշի մարզի Մովսես գյուղում այսօր առավոտյան ինտենսիվ կրակոցներ են լսվել։ Տեղացիները չձայնագրվելու պայմանով ազատությանը հայտնեցին, որ ադրբեջանական զինուժը վերջին շաբաթներին կրակում էր միայն գիշերային ժամերին։ Առաջին անգամն է, որ առավոտյան են սկսել։ Մովսեսի վարչական նախկին ղեկավար Զավեն Պապյանն ասաց, որ ադրբեջանական զինուժի կրակոցները լսվել են այսօր առավոտյան, ժամը 8-ին մոտ։
Երեկոյան ժամը 12-ից հետո էին միջկրակում, բայց այսօր առավոտյան առաջին համար, որ կրակել են, գիշերներն էին միջկրակում, բայց այսօր առավոտյան մոտավորապես մի 15-20 րոպե ինտենսիվ տես կրակել են։
Պապյանն ասաց, բնակիչների համար հստակ չէ, ինչ ուղությամբ է կրակում ադրբեջանի զինուժը, արդյոք գյուղի թե դիրքերի ուղությամբ են կրակոցները։ Պաշտպանության նախարարությունից չհստակեցրին, փոխանցեցին այս կարճ մեկնաբանությունը։
Սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն ոչ թիրախային կրակոցներ։ Հրադադարի ինտենսիվ էական կամ այլ կերպ ասած նպատակային կամ թիրախային խախտումների պարագայում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններով։
Մովսեսում, ըստ վարչական նախկին ղեկավարի, գյուղացիներից ոմանք անհանգիստ են, հանկարծ ադրբեջանական զինուժը չթիրախավորի գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիներին։
Գյուղացի քսովր են այդ քրակոցներին, ցանկենա, որ գյուղատնտեսական աշխատանքներն ասել այգիների մշակության, որ սահմանում այդ ամենս անհանգստացնում, որ կարող է շարունակվի, այս ուրիշ ոչի բան չկա։
Սյունիքի մարզի Խոզնավարու խնածաղ գյուղերից էլ վերջին երկու ամիսներին շարունակ հայտնում են ադրբեջանական գրակոցների մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ անցած շաբաթավերջին հայտնեց, որ ադրբեջանական գրակոցից Խնածախում դարձյալ բնակելի տան տանիք է վնասվել։ Վերջին երկու ամսում ռազմական գերատեսչությունը 6-րդ անգամն էր նման դեպքի մասին հաղորդում։ Բաքուն մի կողմից կրակում է, մյուս կողմից պարբերաբար հայկական կողմին մեղադրում հրադադարը խախտելու համար ու շեշտում, որ ինքն էլ համարժեք պատասխան է տվել։ Հայկական դիրքերի թիրախավորման մասին Բաքվի հայտարարություններին Երևանը չի անդրադառնում, իսկ հայկական կողմից հրադադարի խախտումների մեղադրանքները կտրականապես հերքում են։ Խոզնավարից բնակիչներից մի քանիսն այսօր հայտնեցին, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժը կրակում է գյուղի ուղությամբ, հաճախ տանիքներին։ Անանուն մնալու ու ձայնը փոխելու պայմանով Խոզնավարի բնակիչներից մեկն ասաց, կրակոցները մի քանի տանիքի են կպել, անգամ արևային պանելներն են վնասվել։ Ապրիլի 21-ին Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանի կրակոցներից վնասվել է գյուղի բնակելի տներից մեկի տանիքում տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչը։
Սանսկես, 12 սանսկես, 2 սանսկես, 4 սանսկես, առնակ ու մած, կրատում են, ամեն ու էլ մույն բանում, տարբեր ասենք մի երկու իրեք տեղից տենց կրակում են էլ իրանց պոստերից, գյուղի վրա են կրակում, դե էլ կամո կրակասին էին, ոնց կա գյուղում մեկի կրիշինա կպնը, մեկի պանելներն ես, վերջում է կպնա պանելներն աջարդի։
Մարդիկ Սյունիքում էլ են մտահոգված, դաշտերում աշխատելիս հնարավոր է ադրբեջանական զինուժի թիրախում հայտնվեն։ Կրակոցներ դաշտերի ուղությամբ Խոզնավարում էլ են եղել։ Գյուղը ադրբեջանական դիրքերով է շրջապատված։
Նա մեր քաղաքական զարգացումների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու օրակարգից նախաձեռնության հեղինակները չեն հրաժարվում։ Հանրապետականի օրոք դեսպան աշխատած Էդգար Ղազարյանը, որն այս օրերին օրակարգը ակտիվորեն առաջմողողներից է, շարունակում է պնդել, որ պատգամավորները կատարեն սահմանադրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունը և Փաշինյանին հեռացնելու նախագիծ հեղինակ են։ Եվ մինչ դնի բանդիրները վարչապետի թեկնածու և առհասարակ գործընթացի շուրջ տարակարծություններ ունեն, Փաշինյանին հեռացնելու հարցով կզբաղվեն նրա նախկին կուսակիցներ Հովիկ Աղազարյանը և Հակոբ Ասլանյանը։ Սայլը տեղից կշարժվի հենց Աղազարյանը թեկնածու գտնի։ ԿՊԱ-ականները, որ վստահ են, թե Փաշինյանը փայլուն կառավարիչ է ու նրան հեռացնելու հիմքեր չկան, բացարձակ չեն հավանում այդ օրակարգով լրագրողների հարցերը։ Արման Եղոյան օրինակ տպավորություն ունի, որ ընդդիմադիրները շոու են անում մի բան, որ ըստ նրա չեր անում Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիր եղած ժամանակ, երբ միայնակ էր, բայց նախաձեռնում էր Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտը։ Շողի Գալստյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը մեծ թափ է հավաքում, պնդում է Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի հարցով պատգամավորներին դիմաց Էդգար Ղազարյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը չի կարծում, թե իրենց նախաձեռնությունը տապալվել է։
Փակողը չի կարողակի գոյություն ունենալ։ Ես կարծում եմ, դա պատգամավորների ստեղծյալ պարտականությունն է, եւ իրենք չեն կարող որևէ անտրամաբանական անհիմն բացատրություններով հրաժարվել իրենց պարտականությունները կատարելուց։
Ընդդիմադիր գործիչներ Էդգար Ղազարյանն ու Նարեկ Մալյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ դիմել էին պատգամավորներին, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսեն։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից արձագանքել էին, թե վարչապետի թեկնածու չունեն, բայց պատրաստ են Հայաստան խմբակցության հետ քննարկել հարցը։ Ավելին կսատարեն նաև Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը։ Հայաստան խմբակցությունից գործընթացն անլուրջ էին որակել։ Այդ խմբակցությունից Արթուր Խաչատյանն այսօր էլ կրկնեց. «Կասկածներ ունեն, որ հեղինակների նպատակը իրենց դաշինքը վարկաբեկելն է. Խորհրդարան նամակներ բերելուց առաջ ասում է, պետք է իրենց այդ հարցը քննարկեին»։
Լավ, հիմա սկսել մի process, որը ի վերուստ ունի հաղթելու, հաջողելու զրոական ավանականություն, որովհետև ի տարբերություն ժողովրդական ճնշման, հերթական կամ արտահերտ ընտրությունների այդ ամեն ինչի համադրման չի դրվում մեկի անունը, եւ ընտրությունը նույնիսկ եթե դրվում է, անում է ժողովուրդը։ Այս դեպքում, իմպիչմենտի դեպքում 20 հոգի պետք է ԿՊ-ից քվեարկի։ 20 հոգի։ Հիմա այդ նախաձեռնության հեղինակները ասել են, այդ 20 հոգուց գոնե 2 հոգու հետ խոսել են։ Կա համաձայնություն։ Թե չէ մենք ասենք դու կարեք, ոչինչ չի։
Էդգար Ղազարյանը այժմ ԿՊԱ-ականներին հանդիպելու փորձեր է անում, որպեսզի բացատրի, թե ինչու է պետք անվստահություն հայտնել վարչապետին։ Իշխանականներից Ղազարյանին գրավոր արձագանքել են միայն Թագուհի Ղազարյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը։ Շատերն էլ հրապարակային են մերժել Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու օրակարգը։ ԿՊԱ-ական Արման Եղոյանը այսօր անգամ լրագրողներին ներնախատում, թե ինչու են այդ թեմայով առհասարակ հարցեր տալիս։
Պարզապես դա ձեր օրակարգում է այսօր։
Հա, հա։ Պարոն Եղոյան, երբ որ տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը,
դե ես չի ոչ թեմայից խոսապում, ուղղակի եթե շոուի կարիք ունեք։
Իրար հետ նստենք Արման Եղոյանի հետ, կարդանք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների ծրագիրը։ Տեսնենք այդ ծրագիրը կատարվում է թե չէ։ Եթե չի կատարվում այդ ծրագիրը, որը այդ ծրագրի նախաբանում գրված է, հիմնված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 21 տվի նախընտրական ծրագրի վրա, որով Արման Եղոյանը դարել է պատգամավոր։ Հիմա Արման Եղոյանը, որով պատգամավոր, պիտի վերահսկի կառավարության գործունեությանը ծրագիրը չկատարելուց սկսի անվստահության գործընթաց։ Դրա անլուրջը ո՞րն է։
Էդգար Ղազարյանի պնդմամբ Փաշինյանը ոչ միայն չի կատարում խորհրդարանի կողմից ընդունված կառավարության ծրագիրը, այլև դրան հակառակ քաղաքականություն է վարում։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին հորդորում է անհապաղ Փաշինյանի իմպիչմենտի սեփական նախագիծը հեղինակել։ Իսկ եթե ոչ, առաջարկում է միանալ նախկին ԿՊԱ-ականներ Հովիկ Աղազարյանին և Հակոբ Ասլանյանին։ Նրանք արդեն հայտարարել են, որ սկսում են Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Մայիսի 20-ին վարչապետի թեկնածուի անունն էլ կտան։
Մենք արդեն գործ կունենանք պաշտոնապես մեկնարկած մեկ նախաձեռնության հետ։ Հիմա այս դեպքում, եթե ընդդիմադիր պատգամավորները սեփական նախաձեռնությունը չցուցաբերեն ու չմիանան նաև այդ նախաձեռնությանը, ապա դրանից բխող եզրահանգումներ են առաջանում։
Նախկին կուսակիցների նախաձեռնությունը Արման Եղոյանը չի շտապում շոու որակել, դեռ պետք է կոնտեքստին ծանոթանամ։
Շատ հետաքրքիր է, եւ այն, որ դասել է Հովիկ Ղազարյանը, որը այլ մարդ է, Քան ձեր նշած անձը, նա այլ մարդ է, նա այլ մարդ, հա? Նա այլ քաղաքական կոնտեքստն է, նա չգիտեմ, թող խոսի, չգիտեմ, պիտի ասի ամբողջական, չգիտեմ։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը։ Միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ նոր վարչապետի թեկնածու են առաջադրում։ Նախագիծ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է 36 ստորագրություն, իսկ այն ընդունելու համար առնվազն 54 կողմ քվե։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմությունը պետք է աջակցի մոտ 2 տասնյակ իշխանական падգամավոր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահներ այսօր խորհրդարանում ներկայացնելու կառույցի անցած տարվա գործունեության արդյունքները։ Հանդիմադիրները, սակայն, Արթուր Նահապետյանի երկարաշունչ զեկույցում, այդպես էլ չգտան նախմկահարույց մի շարք պատմությունների վերաբերյալ գնահատականներ, օրինակ այն մասին, թե ինչպես է պաշտոնյայի թոշակառու հայրը տասնյակ հեկտարներով հողեր ձեռք բերել, ինչպես է բանկից խոշոր գումար վարկ ստացել, կամ ինչու թափանցիկ չեն ազգային ժողովի աշխատակազմի գնումները և ով է որոշել, որ խորհրդարանում պետք է կառուցվի սրճարան, որն աժեցել է ավելի քան $100,000. Այս հարցերի պատասխանները Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարող գլխավոր գերատեսչության ղեկավարը չուներ։ Փոխարենը խորհուրդ տվեց ամիսներ առաջ մամուլում հայտնված այս տեղեկությունների մասին հաղորդում ներկայացնել իրավապահներին, ինչի մասին է խոսել ու լռել հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարը Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Դուք էիք գեներացնում, Ռոբերտ Քոչարյանը 4 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի։ Հիմա հանրությանը պատասխան եք, ուր է 4 միլիարդ, ուր է, օդում է, թե չկա։
Այդ 4 միլիարդ դոլարի լուրը տարածվել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, օդում կախված լուրերին Փեսա Միշիկի հովանավորչությամբ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի համար չկան նախկիններ եւ ներկաներ։
Խորհրդարանում այսօր գրեթե ողջ օրվա ընթացքում իշխանությունը ընդդիմությանն էր մեղադրում կոռուպցիայի մեջ, ընդդիմությունն էլ հակադարձում էր։ Բացի կոռուպցիայի մասին մեղադրանքներից, անցած 7 տարիների ընթացքում Փաշինյանի իշխանությունն այդպես էլ ոչ մի հաջողություն չարձանագրեց։ Փոխադարձ մեղադրանքների հերթական առիթը հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի 2024 թվականի զեկույցն էր։
Թուրքերը ոչ թե հիմա ջերմուկում են, շուռնուխում են, ի դեպ Արցախը բռնազավթված եւ հաղթափված է։ Մի հաջողություն ասեք, որի մասին կարող եք բարձրաձայնել, չկա այդ ամեն ինչը, չկա, և դրա համար սկսում է այս ամեն ինչը, բոլորը թալանչի են, բոլորը հանցագործ են, բոլորը ես են, բոլորը են են։ Դուք 7 տարի լինելով իշխանություն, ձեր էությամբ մնացել եք դեստրուկտիվ ապակառուցողական հայհոյող ընդդիմություն։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Թագուի Թովմասյանն էլ իշխանականների կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող գործարքների մասին մի շարք հարցեր ուղեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանին։ Օրինակ, ինչպես է Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանի թոշակառու հայրը 2023-ին 40 հեկտար հող ձեռք բերել Արմավիրի մարզում, ինչպես է 71-ամյա թոշակառուն Ամերիա բանկից ստացել 1.5 միլիարդ դրամի վարկ, ապա ավելի քան 102 միլիոն դրամի սուբսիդավորում ստացել պետությունից, որ վարկը արտոնյալ պայմաններով Մարի ու Դեղցի այգիներ հիմնի։
Պարոն Նահապետյան, քանի թոշակառու եք ճանաչում, որը կարող է բանկից 1.5 միլիարդ դրամի վարկ ստանալ և պետությունն էլ իրեն սուբսիդավորի, որ այդ վարկը արտոնյալ պայմաններով Մարի։ Ես կարծում եմ, որ դուք էլ չեք ճանաչում, այնպես ինչպես ես էլ չեմ ճանաչում, որովհետև թոշակառուներին անգամ հեռախոսի ապառիկ չեն տալիս բանկերը։
Ընդդիմադիր падգամավորը իր ելույթում խոսեց նաև ազգային ժողովում կառուցված սրճարանի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, հարցնելով, թե ով է որոշել, որ դրա համար պետք է ծախսվի ավելի քան $100,000.
Եվ ուզում եմ համեմատության համար ասել, օրինակ այդ $100,000-անոց սրճարանը կարող է օգնել Վարդենիսի ավակ դպրոցի փլատակներից գոնե մի դասասենյակ նորոգելու համար։ Ճաշակի հարցը, ինչպես ասում են։
Թովմասյանն անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի գնումներին, պնդելով, իր ձեռքի տակ եղած 2 տասնյակից ավելի փաստաթղթերը վկայում են, որ խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարը, ով ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մտերիմն է, առանց հրապարակային հաշվետվության պետբյուջեի գումարները շռայլորեն ծախսում է, չներկայացնելով, թե ինչ կարիքների համար։
Եվ այսպես 2024 թվականի հունվար, մայիս, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին ազգային ժողովը գնել է 908 շիշ կոնյակ տարբեր տեսակի։ Դրա համար Հայաստանի ՀՊԱՌ հարկատունները վճարել են 16 միլիոն և 635,000 դրամ։ Ինչ անհրաժեշտությամբ են գվել կոնյակները, ում են նվիրել, ով է որոշել, ինչքան պետք է գնի, այս մասով որևէ թափանցիկություն չկա։ Էլ չեմ ասում են օրորոցային չխչխկան խաղալիքների մասին, որոնք առել էր ազգային ժողովը պետության միջոցներով։
Թագուհի Թովմասյանը խորհրդարանում այս ամենի մասին բարձրաձայնելուց հետո ավելի ուշ ազատությանը փոխանցեց, որ հանցանքի մասին հաղորդումն արդեն ներկայացրել է և քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն քննիչն անհապաղ ոչ ուշ քան 24 ժամվա ընթացքում պետք է կազմի քրեական վարույթ նախաձեռնելու մասին արձանագրություն։ Թագուհի Թովմասյանի այս ելույթը անարձագանք չմնաց, նրան հակադարձեց իշխող ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, հարցնելով, թե ինչպես է ընդդիմադիր պատգամավորը հասցրել 3 տուն ձեռք բերել։ Իդեպ Թովմասյանն այսօր նաև խոսել էր ԿՊ-յական Կոնջորյանի կնոջ, կարիերայի կտրուկ աճի և Հայ Փոստի տնորեն դառնալու մասին։
Ձեր ապրած կյանքը նայեք, ձեր անցած ճանապարհը նայեք, ձեր շուրջ բոլորը նայեք, ցեխի մեջից մտ դուրս եկեք, ձեզ մաքրեք, մտ լվացվեք, նորեկեք մարդկանց կոռուպցիայի մեջ մեղադրեք։
Կոնջորյանին նաև նյարդայնացրել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի կողմից հիմնադրված ժողովուրդ օրաթերթի հրապարակումը, որտեղ նա ազգային ժողովի հայտնի սրճարանում թզբե համրիչ է խաղացնում։
Համրիչը ինձ մեկ-մեկ օգնում է, որպեսզի ես կենտրոնանամ, հա, քաշում եմ համրիչը, որ հետո գամ և քաշեմ քո շեֆերի սանձերը։
Իշխանականների և ընդդիմադիրների միմյանց ուղված մեղադրանքներից հետո ընդամենը 2 ամիս առաջ նշանակված հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը շտապեց վստահեցնել. Իր համար նախկիններ ու ներկաներ չկան, բայց և շեշտեց, ընդդիմադիրների պնդումները բավարար չեն ասելու, որ կա կոռուպցիոն հանցանք։
Աշխատանքային առաջխաղացումը, գնումների թափանցիկությունը, 71 ամյա քաղաքացուն վարկ տրամադրելը, սրանք ինքնին բավարար չեն, որ մենք քերաիրավական իմաստով ասենք, որ ունենք կոռուպցիոն հանցանքի վերաբերյալ դեպք։
Արթուր Նահապետյանը ընդդիմադիր պատգամավորներին հորդորեց կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին տվյալներ ունենալու դեպքում գրավոր հաղորդում ներկայացնել։
Ես ձեր աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, որ այդ դեպքերից յուրաքանչյուրով կիրականացվի համակոմանի և օբյեկտիվ նախաքննություն։
Սրանից ավելին հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն ասաց, խոստանալ չի կարող։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ իրավապահները դարբ ուսումնասիր են գործող իշխանության ներկայացուցիչներին առնչվող կասկածելի գործարքների մասին հաղորդումները, պատմենք, թե ինչպես են դատախազները փորձում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին դատարան տանել 20 տարվա վաղեմության մի գործով։ Պաշտոնաթող նախագահի նկատմամբ քրեական նոր հետապնդման հիմքում Իսակովի, Պողոտայի և Եռաբլուր Պանթեոնի հարակից հողամասերի սեփականաշնորհման գործընթացն է։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանից լսել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող Toyota Երևան ընկերության տարածքը հայտնվել է մի քրեական գործի առանցքում, որով գլխավոր մեղադրյալը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Դատախազությունը Սարգսյանին մեղադրում է 20 տարվա վաղեմության մի գործարքի համար, որը նա կնքել է պաշտպանության նախարար եղած տարիներին։ Ըստ մեղադրանքի, Սերժ Սարգսյանն այս ամենն արել է Իսակովի Պողոտայի և Եռաբլուր Պանթեոնի հարակից հողամասերը Toyota Երևանին փոխանցելու համար։ Այս ընկերության 30%-ը պատկանում է երկրորդ նախագահի որդի Քոչարյանին։
Բացարձակ իրականության հետ կապ չունեցող մեղադրանք ամբողջությամբ քաղաքացի իրավական գործարքները, որոնք դատախազության կարծիքով իրենց տված գնահատականներով վերել տենց քրեականացրել են քաղաքացի իրավական գործարքները։
Դատախազնորերը հաստատել է երրորդ նախագահին վերագրվող նոր մեղադրանքն ու գործն ուղարկել դատարան։ Հակակոռուպցիոն դատարանը քննությունը կսկսի մյուս շաբաթ, մայիսի 21-ին։ Ըստ մեղադրանքի, պետությանը պատկանող հողատարածքը շուկայականից էժան գնով վաճառվելով հասել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին։ Toyota Երևանի դեպ միայն այս գործով չէ, որ հիշատակվում է։ Գլխավոր դատախազությունն այն ապօրինի է որակելու դատարանից պահանջում է հոգուտ պետության բռնագանձել Քոչարյաններից։
Եռաբլուր լացողներ, Եռաբլուրի կեսը սեփականաշնոր դուք չեք Եռաբլուրի վրա Lexus ու Toyota-ներ սարքողներ։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից մոտ 1 տարի անց այս հունվարին դատախազը 23 դրվագներով քրեական հետապնդում հարուցեց առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման կամ վատնման, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Թե կոնկրետ ինչ գումարների մասին է խոսքը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին։ Նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ասում է, հողամասերը վաճառել են կառավարության որոշման հիման վրա, շուկայական գնով, ոչ թե էժան, ինչպես իրավապահներն են պնդում։
Պարոն նախագահը եղել է պաշտպանության նախարար, ինչպես հիմա այնպես էլ առաջ պետության սեփականություն հանդիսացող գույքեր օտարվել են։ Դատախազությունը այս իր ճաշակի օտարման գործարքները որակել է որպես քրեական օրենսգրքի այս կամ այն հոդվածով։
Իսկ հադրա հողատարածքների վաճարքի գործով Սերժ Սարգսյանի հետ մեղադրյալի աթորին են եւս երկու հոգի, այն ժամանակ բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք ըստ քննիչների աջակցել են Սարգսյանին, նրանք եւս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Այս փուլում զուտ մարտավարությունից ելնելով չեմ ուզում շատ բան բացահայտեմ, բայց քրեական վարույթի նյութերում չկա գետ 1 անկնարկ, գետ 1 փաստ կամ ապացույց, ինչ ուզում է անվանեն, իրենց նկարագրածը պաշտպանյալիս հետ կապելու որևէ փաստական տվյալ չկա։
2005 թվականին Զորամասի հրամանատար Ալեքսան Ալեքսանյանի փաստաբան Գորգևորքյանը չի բացառում այս գործում քաղաքական ենթատեքստը, հաշվի առնելով երկու նախագահների առնչությունը Եռաբլուրի հողերի վաճառքին։
Չեմ կարող բացառել, բայց նաև չեմ էլ կարող հաստատել։ Ուղղակի հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ այդքան տարի հետո ու առանց որևէ լուրջ ապացույցի հասավեն աստիճան, որ քրեական վարույթի նյութերը գնաց դատարան, ինձ այլ ելք չեն թողնում, քան մտածեմ, որ իրականում կարող եւ քաղաքական ենթատեքստ կա։
Երրորդ մեղադրյալը 2003-ից 2009 թվականներին Պաշտպանության նախարարության 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Վալերի Գրիգորյանն է։ Այս գործով վաղեմության ժամկետները կլրանան մի քանի ամսից, սա նշանակում է, որ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում էլ մեղադրյալները չեն ազատազրկվի։
Այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ես պիտի ողբերգություն ապրեի, նաև հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ Արարքի վաղեմության ժամկետը շատ վաղուց արդեն լրացել էր, եւ ընդամենը առաջին հերթին ինձ համար սա բարոյական նշանակություն ունի։
Սա 1 տարի առաջ էր, մեկ այլ վառելանյութի գործով առաջին Ատյանի դատարանի կողմից Սերժ Սարգսյանի արդարացումից հետո, ու չնայած վաղեմության ժամկետն անցել է, դատախազության բողոքարկման արդյունքում գործը նորից է քննվելու։ Երրորդ գործը, որով մեղադրյալ է նախկին նախագահը, առնչվում է կաշառք ստանալուն։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա դեռ 2019 թվականին հարուցված գործը նախաքննության փուլում է։ Գործարարը հայտարարել էր, թե կաշառք է փոխանցել ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանին, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանին, որ չխանգարեն հանքարդյունաբերության իր բիզնեսին, թե ինչու է այս մի գործը քննվում արդեն 6 տարի, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ այսօր տարեկան զեկույցներ ներկայացրել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը Անահիտ Մինասյանն, իհարկե հանդրադարձել է աղաղակող մի շարք դեպքերի, սակայն դրանց մասին խոսելիս հիմնականում սահմանափակվել է ընդհանրական գնահատականներով, բայց որ չկան քրեական հետապնդումներ այն իրավապահների նկատմամբ, ովքեր մեղադրվում են անհամաչափ ուշքիր առելու համար, նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանն է այսօր փաստել մի պնդում, որի հետ իշխանությունները կտրականապես համաձայն չեն։ Անի Ահանյանն է հաղորդում։
Ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման եւ ազատությունից զրկված անձանց նվազագույն իրավունքների երաշխավորումը Հայաստանում եղել ու շարունակում է մնալ սուր խնդիր։ Խորհրդանում տարեկան զեկույցը ներկայացնելիս հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ոլորտի կարգավորման քայլերն Անահիտ Մանասյանին չեն բավարարում։
Ակնհայտ է, որ բավարար չեն եղել երաշխավորելու այս ոլորտի պատշաճ հասցեավորումը եւ սրա հետ կապված խնդիրների բացառումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ առնվազն մեր հաստատության կողմից առարևույթ անհամաչափ ուժի գործադրման դեպքեր են արձանագրվում, եւ բնականաբար շատ կարեւոր է այս ոլորտի տեսանկյունից, որպեսզի հնարավորություն ունենանք իրապես հաղթահարելու առկա խնդիրը։
Ոստիկանության գործողություններից մարդու իրավունքների պաշտպանին մտահոգում է նաև հավաքների ժամանակ հատուկ միջոցների կիրառումը։ Մանասյանը հատուկ միջոցների կիրառման կոնկրետ դեպք չնշեց։ Մենք նշենք, որ անցած ամռանը ընդդիմության հավաքը ծրելիս լուսաձայնային նռնակներ էր կիրառվել, ինչի հետևանքով առնվազն 100 մարդ վիրավորվեց։ Մանասյանը իր ելույթում մատնանշեց, ինչպես հատուկ միջոցների կիրառման ձևը, այնպես էլ դրան հաջորդող բացատրությունների անբավարարության խնդիրը։ Անահիտ Մանասյանի գնահատմամբ հարցը նաև լուրջ հանրային մտահոգությունների պատճառ է։
Հարությանը բավարար տեղեկատվության չտրամադրում հատուկ միջոցների կիրառման ձևաչափի, կանոնակարգի, գործիքակազմի եւ այլնի հետ կապված, հարության հետ ոչ պատշաճ հաղորդակցության արկայություն եւ այլն, որի վերաբերյալ ըստայության նաեւ հրապարակային ամառիթ ունացել խոսելու, եւ այս խնդիրը կարծում եմ ամենակարևորներից է, որը իրապես պետք է հասցեավորվի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի առանձնացրած խնդիրների շարքում էր նաև այն, որ չկան քրեական հետապնդումներ իրավապահների նկատմամբ, ովքեր ենթադրաբար կիրառում են անհամաչափ ուժ, ինչը կասկածներ է հարուցում գործընթացի անկողմնակալության առումով։ ՄԻՊ-ը անթույլատրելի է համարում նաև կալանքի հաճախակի կիրառումը։
Նախորդ տարի դեռևս մենք հատուկ վերլուծություն էինք սկսել իրականացնել դատապարտյալների եւ կալանքի տակ գտնվող անձանց թվի առնչությամբ եւ ըստ էության մեր հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել եւ դրանք նույն արդյունքները շարունակում են ունենալ նաեւ այժմ, որ Հայաստանում ազատությունից զրկված անձանց կեսից ավելին հանդիսանում են կալանքի տակ գտնվող անձինք, ինչը ըստ էության միջազգային չափանիշների տեսանկյունից անթույլատրելի է։
Անդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը բարձրացնեց Գյումրիի քաղաքապետի նախկին խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանին առնչվող միջադեպը, երբ ոստիկանները տնային հագուստով ու հողաթափերով անհամաչափ ուժ կիրառելով էին կնոջը բերման ենթարկել։ Մարդու թույլ տված արարքը հանցանքի մեջ կասկածվելը վատ վերաբերմունքի համար հիմք չէ, շեշտեց Անահիտ Մանասյանն ու կոչ արեց իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին հարային գործիչներին ցուցաբերել պատշաճ զգոնություն։ Ինքը մտահոգված է եւ դատապարտում է։
Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ճիշտ չեմ համարում այն իրավիճակում, երբ ազատությունից զրկումը չի ծագել անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա եւ չի տեղի ունենում անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա անձին ազատությունից զրկել։
Երեխաների նկատմամբ բռնության այնպիսի ծավալներ է ստացվել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը արտահել զեկույց է պատրաստել ըստ Մանասյանի փաստաթղթերում առաջընթաց կա, բայց իրավիճակն այլ է իրականության մեջ։
Եթե գրավոր պարզաբանումները դիտարկենք, տպավորություն կստեղծվի, որ ամեն դեպքում ուղեցույցներ ունենալով եւ այլն խնդիրը լուծվել է կամ վերապատրաստումներ անցկացնելով, բայց ուզում եմ շեշտադրել, որ օրինակ նույն իմ զրույցները կամ մշտադիտարկումների հայցերը ցույց են տալիս, որ այս խնդիրը լուծված չէ եւ երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելման, արձագանքման ու հասցեավորման մեխանիզմների առնչությամբ մեր ուսումնական հաստատություններում պետք է լինեն պատշաճ գիտելիքներ եւ հասցեավորման պատշաճ մեխանիզմներ։
Զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի մասին խոսելով մարդու իրավունքների պաշտպանը նշեց, թե դրանց մեծ մասի պատճառները շատ դեպքերում ոչ կանոնադրային հարաբերություններն են։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս խնդիրները անդրադառնանք Երևանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ էին հավաքվել տասնյակ կոնյակագործներ, բեռնափոխադրողներ, որոնք պաշտոնական Թբիլիսից պահանջում են պարզաբանել, ինչու է Վրաստանով արտահանվող հայկական խմիչք այդ երկրում։ Ստուգումների ենթարկվում այն դեպքում, երբ ապրանքը նախատեսված չէ Վրաստանի համար։ Այս գործընթացը թե բեռնափոխադրողներին, թե արտադրողներին ծանր կայացության մեջ է դրել զրկելով եկամուտներից։ Անցաչափատ էկոնոմիկայի նախ Գևորգ Պապոյանը պատասխան բողոքների հավաստիացրել է, թե խնդիրը քննարկում է վրացական կողմի հետ։ Վրաստանի դեսպանը, սակայն, այսօր պնդել է խնդրի մասին նոր է տեղեկանում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ինչու են Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող ալկոհոլային խմիչքները Վրաստանով անցնելիս ստուգումների ենթարկվում, եթե վրացական շուկայում դրանք չեն վաճառվելու։ Երևանում Վրաստանի դեսպանատան արչև հավաքված կոնյակ արտադրող ու բեռնափոխադրող ընկերությունների աշխատակիցներն էին հարցնում, դեսպանի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Պրոշյանի կոնյակի և գինու գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիճ Մինասյանն ասում է, եթե այսպես շարունակվի, գործարանը կփակվի, ապրանքը 1 ամսից ավելի է, ինչ անցակետում է, որոշ կասկածներ ունի։
Տարանցիկ երկիր որպես, ասենք այդ ապրանքը իրանց մոտ չի վաճառվում, զուտ տարանցիկ երկիր, չգիտեմ ինչի, ինչ պատճառներով, ու մենք ունենք տեղեկություն, որ կան մեքենաներ, որոնք անցնում են։ Այդ վրացական կողմը պետք է ասի, կա կոնյակով բեռնված մեքենաներ, աշխատում ենք, տեղյակ են, գիտենք, չգիտեմ ում մեքենաներ, ինչ մեքենաներ, որոնք որ անցնում են։ Ինչ որ մեկը ինձ թվում է, իմ կարծիքով ինչ որ կասկածելի գործարք կա, ես իմ կարծիքն եմ հայտնում, միգուցե, ինչ որ ես մոնոպոլ եմ տեսնում այստեղ։ Խնդիրը եւ Հայաստանում է, եւ Վրաստանում է։
Ազատությունը դեռ նախորդ շաբաթ էր զրուցել արտահանող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, որոնք դժգոհում էին, թե տասնյակ տարիներ է ինչ Հայաստանից լարսով կոնյակ են արտահանում, եւ առաջին անգամ է, որ վրացական կողմը մեքենաները շաբաթներով կամ ամիսներով կանգնեցնում է ստուգում եւ այլն։
Գենետիկական անալիզա, ինչ ասենք, ամիսներ պետքա տևի, թող 2-3 օրում, եթե ուզում են վերցնեն, թող վերցնեն, խնդիր չկա։ Նույն բանը ռուսական կողմն էլ անում։ Լավ, ռուսական կողմին հասկանալ է իրենց մոտ ավաճառվելու, թող անեն։ Վրացական կողմի նմուշարում վերցնելու իմաստը չեմ կարող հասկանալ։
Կոնյակով բեռնված մեքենաներն ըստ դեսպանատան արչև հավաքված կոնյակագործների ու բեռնափոխադրողների Վրաստանի Գեզի Մաքսային տերմինալում են ստուգվում, որտեղ հիմնականում խիստ վտանգավոր բեռներ տեղափոխող մեքենաներն են հայտնվում։ Կոնյակ ենք տանում, հոզենք չենք տեղափոխում, տարակուսում են նրանք։
Ամենավտանգավոր գրուզները, որ դապուստին պնենց բան, որ դու իրանցը խափես, իրանք տանում են այնտեղ ու քեզ այդտեղի
ավտոյից էլ կալանավորում են։ Ես այսքան ժամանակ ինձ մի բան չեմ բարձել իմ ավտոյի մեջ, որ իրանք կասկածան կլնի։
Շահնազարյան գինու եւ կոնյակի տուն ընկերության սեփականատեր Հայկ Շահնազարյանն անհանգստացած է։ Մայիսյան տոները բաց թողեցին։ Ռուսական շուկա իրենց խմիչքը պետք է դեռ մինչև մայիս հասներ։ Իրենց ապրանքը վաճառող ընկերությունների հետ պայմանագրեր են կնքել։ Եթե կոնյակն այդ ժամկետներից ուշ է հասնում, ապա ապրանքի 100%-ի չափով տուգանք պետք է վճարեն։
5 մեքենան, այսինքն 100,000 շիշ ապրանքը չի հասնում տեղ եւ իր արժեքի 100%-ի չափով ես կարող եմ վճարեմ տուգանքներ։ Հիմա մենք օրեկան ամեն մեքենային $100 փող ենք տալի, բայց դա չի կորուստը։ Կորուստը այն է, որ այդ պատճառով մենք կարող ենք շուկա կորցնենք։ Այդ ժամանակ կարող ենք մենք բոլորս բանկրոտի շեմի կանգնենք, էլի։
Շահնազարյանն ասում է, երկու շաբաթ առաջ էին էկոնոմիկայի նախարարություն դիմել, բայց խնդիրը դեռ չի լուծվում։ Իրենց մեքենաները դեռ վերացական կողմում ստուգվում են։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ նախորդ շաբաթ այս հարցը Հայաստան այցելած վրացի գործընկերների հետ էր քննարկել, այսօր չբացառեց, որ առաջիկայում ինքը Վրաստան կգնա։ Կարծում է, խնդրի հասցեատերը Հայաստանի կառավարությունը չէ։
Ինչ են իրենք Վրաստանի դեսպանատան դիմաց իրա հետ ցույց անում, որովհետև իրենք էլ են հասկանում, որ խնդիրը Հայաստանի կառավարության մեջ չէ, առաջիկայում հնարավոր է, չեմ բացառում նաև եւս մեկ անգամ արդեն ես այցելել եմ Վրաստան, տեղում եւս մեկ անգամ քննարկենք, որովհետեւ ի տարբերություն մյուս ապրանքների, որոնք մենք հաջողությամբ այդ հարցը լուծել ենք, ես արդեն նշեցի դրա մասին, տեքստիլի մասին, ալյումինի մասին, ծաղիկի մասին, այո, կոնյակի սպիրտի հարցը շարունակում է չկարգավորված մնալ եւ խնդիրը կա ու իրապես ես կարծում եմ, որ մեր տնտեսվարողները այստեղ ճիշտ են։
Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցներից երկուսին ընդունեցին Վրաստանի դեսպանատանը։ Հանդիպումից հետո ասացին, դեսպանը լսել է իրենց, ընդգծել, թե խնդրի մասին նոր է տեղեկանում։ Չնայած անցած շաբաթ այս թեման ակտիվ քննարկվում էր ոչ միայն մամուլում, այլև խորհրդարանում։
Ձեզ ասացին իրենք այսօր են իմացել։
Այո, որովհետև մեզանից իրենք մանրամասն ինֆորմացիա էին ակնկալում, խոստացան պաշտոնական Թբիլիսին հանդես գա հայտարարությամբ։ Հարցին լուծում, հատրություն, թե կոնկրետ ինչ հայտարարություն, ինչ որոշում, դա դեռ ոչ մեկ նույնիսկ իրանք տեղյակ չեն։ Իրանք դիմել են պաշտոնական Թբիլիսին, հիմա իրանք ոնց որ եւ մենք ակնկալում են այնտեղից պատասխան։
Կոնյակ արտադրող 5 ընկերությունների ու բեռնափոխադրող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ասացին, եթե իրենց հարցը չլուծվի, բողոքի ակցիաները կշարունակեն։ Անհանգստացած են, մինչեւ իրենց բեռները շարունակում են մնալ վրացական մաքսակետում, ադրբեջանական խմիչքներն են Ռուսաստանում դարակաշարեր զբաղեցնում, որովհետեւ ասում նրանց ապրանքն անարգել է տեղ հասնում։
Չեմ լսել որևէ դեպք, որ ադրբեջանական մեքենաները կանգնեն ու մնան։
Վրացական կողմն էլ մինչև այսօր պաշտոնական պատասխան չունի, թե ինչու են հայ կոնյակագործներն իրենց մաքսային տարածքում այսպիսի խնդիրների առաջ կանգնում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողոքի ակցիաների մեկ այլ թատերաբեմ էլ պատանի հանդիսատեսի թատրոն։ Իշխանության որոշումը դժգոհությունների հերթական ալիքն է բարձրացրել Երևանյան եւս մեկ թատրոնում, որի դերասաններն այս օրերի ներկայացումների փոխարեն ողոքի ակցիաներ են իրականացնում։ Քաղաքապետարանից պահանջելով չազատել իրենց տնօրենին, թատրոնի աշխատակիցները մտավախությունն են, որ տնօրենի ազատումը հարամյա կառույցը վերացնելու առաջին արարն է։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ինչ եք ուզում մեզանից, ինչ են ուզում, իրանց մարդ ունեն, արա թող տանեն ուրիշ տեղ խոթեն, ինչ եք քանդում ես թատրոնը։
Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արմեն Սանթրոսյանը բորբոքված է Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ այսօրվանից պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տնօրենի պաշտոնից հեռացվում է Էմին Թորոսյանը։ Այնինչ թատրոնի անձնակազմը կարծում է, որ նա ոչ թե լավ, այլ շատ լավ է աշխատում։
Ազնի, մաքուր, քաղաքավարի, կիրթ տնօրեն, այդպիսի մարդիկ դե մեզ երևի պետք չեն, մեզ պետք են դուք էլ գիտեք, թե ինչ տեսակ մարդիկ։
Էմին Թորոսյանն այսօր ստացել է քաղաքապետի որոշումը, իրեր է հավաքել ու հեռացել թատրոնից, իսկ դերասանները հավաքվել էին դահլիճում ու պահանջում էին, որ որոշում կայացնողներից մեկը գա ու բացատրություն տա։
Մենք ուզում ենք սպառիչ պատասխաններ ստանալ, մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը, ընդամենը։
Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում նոր չէ, մի քանի ամիս է լարված են, նախ ասում են քաղաքապետարանը աշխատավարձի համար հատկացված գումարը չէր տալիս հունվարից, տնօրենը լուծում գտավ մինչև, հետո լայնածավալ աուդիտ արեցին։
Մեկ ու կես ամիս հետ մարդիկ ստեղ անցկացրել են աուդիտ, ոչ մի բան չեն գտել, Եվ հանգարցանում են, լավ աշխատելու համար երևի։
Հիմնավորում այնուամենայնիվ կա Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի ու տուրիզմի վարչության պետ Գոշ Սարգսյանը օրեր առաջ Էմին Թորոսյանին ծանուցում է ուղարկել։ Թատրոնի երամսյակային հաշվետությունից պարզ է դարձել, որ 1200 հրավիրատոմս են բաժանել։ Սա գնահատվում է որպես պատճառված վնաս։ Երևանի քաղաքապետին զեկուցագիր է ներկայացվել Թորոսյանի հետ պայմանագիրը միակողմանի խզելու, այսինքն գործից հանելու մասին։ Պաշտոնապես տնօրենի հերացման պատճառ նշվում է հրավիրատոմսը։
Իսկ 45 տարի է թատրոնում եմ, այդպիսի բան առաջին անգամ եմ լսում, որ իհարկե դա տնօրենի գործառույթն է, բայց որ չտան զինվորին, չտան հաշմանդամին, չտան այս, ոնց կարելի այդպես ապրել, ոնց կարելի է, միայն հոգին ծախել ընդամենը թղթադրամի համար, զարմացած եմ։
Դերասանները հիմնավորում են ընդունված կարգի դպրոցականներին թատրոն ուղեկցողը հրավիրատոմս է ստանում, հաշմանդամությամբ երեխաները, կենսաթոշակառուները, զինվորները նույնպես։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում նրանց անվճար են ընդունել, վատ բան կա, հանցագործություն է։ Դերասանները սպասում էին, որ այս հարցերը տան քաղաքապետարանի ներկայացուցչին, բայց եկող չեղավ։
Երկու ամիս խեջերը չարչարվեցին, տեսել ոչ մի բան չգտան, ցավոք սրտի, թե չէ կարող են շատ հեշտ հանել, ոչ մի բան, միակ թերությունը, որ նա հրավիրատում սերատվել։
Ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Գասպարյանը ենթադրում է քաղաքային իշխանությունն իր մարդուն է ուզում թատրոն բերել, որի վերջո սկսեն շենքի հիմնանորոգումը, որի մասին 3 տարի է խոսում ու ոչինչ չեն անում։
Սեպտեմբերին կսկսենք, հունվարին կսկսենք, չէ, հունիսին կսկսենք, չէ, նոյեմբերին կսկսենք, հասկանում եք ինչ ակատարում, դա հոգեբանական ճնշում է, էլեմենտար հոգեբանական ճնշում է, այսինքն դու պլանավորել ոչ մի բան չես կարող։
Կարծում է, երբ տնօրենը յուրային լինի, այդ նորոգումը կարող է ցանկալի հետևանք ունենալ թատրոնի հետ, ինչ ուզեն կանեն։
Դա արվել է միշտ այն դեպքում, երբ ուզեցել ինչ-որ մեկին հանել, մյուսին նշանակել, հետո տալ հնարավորություն, որ թատրոնը միաժամանակ չլինի, դերասանները պարզա կարող են տարբեր տեղերում հայտնվել, և այդ դեպքում շատ հեշտ է այդ թատրոնը ինչ ասես անել, այդ թատրոնն է, ինչ ուզես կարող ես անել։
58 տարի թատրոնում եմ, սովետում էլ այդպես է, ռեմոնտով թե շահույթ են ստանում, թե այլ հարցեր լուծում, ասում է Գասպարյանը։ Դերասանները մտահոգություն ունեին, որ սա ընդհանրապես թատերախումբը ցրելու նախերգանքն է։ Նրանք նաև գործադուլի մասին են մտածում, սակայն ասացին, խաղացանկը խիտ է, երեխաներին դառնացնել չեն ուզում։ Ռոպեներ առաջ հայտարարություն տարածեց Երևանի քաղաքապետարանը, շենքն այո նորոգվելու է ու արդիականացվելու, համայնքային բյուջեից 2 միլիարդ դրամ է հատկացվելու, հայտարարում են քաղաքապետարանից։ Շինաշխատանքների փուլում թատրոնի անձնակազմը կգործուղվի մարզային հյուրախաղերի։ Քաղաքապետարանը նաև տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել, Գոռ Մարգարյանն է, նա աշտարակի դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այս
Այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Մոսկվան արդեն երրորդ օրն է ճիշտ ապում հստակեցնել Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինն է պատրաստվում է մեկնել Ստամբուլ, որտեղ իրեն բանակցելու է կանչել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ընդ որում պահանջելով նախ երկարաժամկետ հրադադար հաստատել, որից հետո նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ռուսաստանի իշխանությունները ոչ միայն նախագահ Պուտինի գնալ չգնալու հարցը չեն հստակեցնում, այլև չեն հայտնում, թե ով է ներկայացված լինելու Ուկրաինայի հարցով Ստամբուլում նախատեսված հանդիպմանը, որին մասնակցելու ցանկություն էր հայտնել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Արդեն մի քանի օր է Մոսկվան չի հստակեցնում, արդյոք Ռուսաստանի նախագահը մայիսի 15-ին կմեկնի Ստամբուլ ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ ուղիղ բանակցելու։ Վլադիմիր Պուտինը երկու երկրների միջև ուղիղ բանակցություններ անցկացնելու առաջարկեր արել շաբաթ։ Վլադիմիր Զելենսկին այս օրերին քանիցս ասել է անձամբ կգնա Ստամբուլ և կսպասի Պուտինին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր էլ հստակ բան չի ասել, միայն նշել է, ռուսական կողմը շարունակում է նախապատրաստվել Ստամբուլի հանդիպմանը։
Իրականում սա է այն ամենը, ինչ կարող ենք ասել։ Մենք դեռ չենք պատրաստվում որևէ մեկնաբանություն անել։ Հենց նախագահը նպատակահարմար համարի, մենք կհայտարարենք դրա մասին։
Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Ռոյտերզին ասել է, որ Զելենսկին կբանակցի միայն Պուտինի հետ, քանզի միայն նա է վերջնական որոշում ներկայացնում։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է լուրջ բանակցություններ վարել, սակայն կասկածում է, որ Կիևը ևս պատրաստ է։ Սերգեյ Ռյաբկովը նաև ասել է, Ստամբուլում քննարկվելու են հակամարտության կայուն կարգավորման և գետնի վրա իրողությունները, այդ թվում գրաված տարածքները Ռուսաստանի միացնելու հարցը։
Դեռ վաղաժամ է կանխատեսումներ անել։ Հարցը պետք է ուղղել Կիևի ռեժիմի հովանավորներին և հենց Կիևին։ Պատրաստ են նրանք բանակցություններ վարել։
Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահներ հայտարարել, որ Ստամբուլում սպասվող ուղիղ բանակցությունները կարող են լավ արդյունք տալ։ Դոնալդ Թրամփը, որն այսօր սկսել է իր շրջայցը ծոցի երկրներ, նաև չի բացառել իր մասնակցությունն այս հանդիպմանը։ Սպիտակտան ղեկավարի կարծիքով Ստամբուլ կգնան և Ուկրաինայի և Ռուսաստանի առաջնորդները։
Կարծում եմ, Թուրքիայում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հանդիպումը կարող է լավ արդյունք ունենալ։ Կարծում եմ, երկու առաջնորդներն էլ այնտեղ կլինեն։ Այնքան շատ հանդիպումներ ունեմ, սակայն մտածում եմ այնտեղ թռչելու մասին։ Չգիտեմ հինգշաբթի որտեղ կլինեմ։
Վլադիմիր Զելենսկին ողջունել է Ստամբուլ մեկնելու Թրամփի գաղափարը, երեկոյան ուղերձում էլ ափսոսանք է հայտնել, որ Մոսկվան դեռ հստակ չի պատասխանել հրադադարի և ուղիղ բանակցելու առաջարկներին և շարունակում է կրակը։
Ռուսական հրետակոծություններն ու հարձակումները շարունակվում են։ Մոսկվան ամբողջ օրը լուր է եղել ուղիղ հանդիպման առաջարկի մասին։ Շատ տարօրինակ ակրերություն։
Դուժե դիվնե մովչանյ։
Այսօր Զելենսկին ասել է, որ ինքը եւ Թուրքիայի նախագահը մայիսի 15-ին Պուտինին կսպասեն Անկարայում, իսկ եթե Ռուսաստանի նախագահը պատրաստ չէ գալ Անկարա, ապա իրեն կմեկնեն Ստամբուլ։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այս հանդիպումը տեղի ունենա, ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ բանակցելու են 30-նորյա հրադադարի շուրջ։ CNN-ը հողմանելու իր աղբյուրներին տեղեկացնում է, որ անկախ նրանից Միացյալ Նահանգների նախագահն ինչ կորոշի Ստամբուլ գնալու հարցում, նրա հատուկ բանագնացներ Քիթ Քելոգն ու Սթիվ Վիթկովը կմեկնեն Թուրքիա։ Ընդ որում բանագնացները ուղիղ չեն մասնակցի բանակցություններին, այլ միայն կհետևեն դրանց։ Քելոգն իր հերթին Fox News-ին ասել է, որ Թրամփը Ստամբուլ կմեկնի մեկ դեպքում, եթե Պուտինը ևս գնա։ Մինչ այդ Վիթկովը Breitbart News-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Թրամփը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներին վերջնագիր է ներկայացրել, որպեսզի սկսեն ուղիղ բանակցել։ Ըստ նրա, Ռուսաստանն իսկապես հետաքրքրված է խնդրի խաղաղ կարգավորմամբ։
Կարծում եմ, ռուսներն իսկապես ցանկանում են խաղաղ կարգավորում։ Երկու կողմերն էլ փորձում են հասկանալ, թե դա ինչ կնշանակի իրենց համար։ Մեր աշխատանքն է նրանց բերել նույն սենյակ և ցույց տալ, որ խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանքները վատ են բոլորի համար։
ԵՄԱ-ի գործնախարար Կայա Կալասը, սակայն, չի կարծում, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է հրադադարով, այլապես կդադարեցներ կրակը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով Մոսկվան ակնհայտորեն փորձում է ժամանակ շահել։
Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է խաղաղությամբ, նրանք դեռ ռմբակոծում են Ուկրաինան։ Եթե նրանք հետաքրքրված լինեին խաղաղությամբ, կարող էին հենց հիմա դադարեցնել կրակը։
Ու մինչ Մոսկվան չի համաձայնում 30-նորյա հրադադարին, Եվրոպական միությունը դիտարկում է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Կալասի մամուլի խոսնակ Անիտա Հիփեր Ռոյթերսն ասել է, դիտարկվում են Ռուսաստանին ճնշելու բոլոր տարբերակները։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակել է անօթաչուներով հարվածել Ուկրաինային Դոնեցկում կամ եկ զոհ եւ երկու վիրավոր եւս երկու վիրավոր Խարկովում։ Հարձակման են ենթարկվել նաեւ Խերսոնը եւ Զապորոժիեն։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ Դոնեցկում եւս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Ուկրաինական Deep State նախագծի տվյալներով ռուսներն առաջ են շարժում Տորեցկ եւ Պոկրովսկ բնակավայրերի ուղությամբ։ Լուգանսկի ռուսական հսկողության տակ գտնվող հատվածում երկու մարդ է զոհվել ուկրաինական անօթաչուի հարվածից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական պետության դեմ տասնամյակներ տևած արյունալի մարտերից տասնյակ հազարավոր զոհերից հետո քրդական բանվորական կուսակցությունը որոշեց զինաթափվել, հայտարարելով, որ հետագա պայքարում զենքը կփոխարինի դիվանագիտությամբ։ 86 միլիոնանոց Թուրքիայում բնակվող մոտ 20 միլիոն քրդերը, որ ձգտում էին անկախ պետություն հիմնել Թուրքիայի տարածքում, այսօր անգամ ազգային ու մշակութային իրավունքներ չունեն։ Որն է քրդերի նահանջի պատճառը, ինչի դիմաց են գնացել պատմական այդ որոշման և ինչու հենց հիմա, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Թուրքիայում համոզված են քրդական բանվորական կուսակցության ինքնալուծարումը երկրի պատմության մի նոր էջ է բացում։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ընդգծում է, ուժային կառույցները պետք է հետևեն, որ քրդերը հանկարծ չփորձեն խուսափել Իրաքի լեռներում կուսակցության 12-րդ համագումարի ընթացքում կայացված որոշումների կատարումից։
Մեր անվտանգության ուժերն ու մյուս կառույցները պետք է ուշի-ուշիով հետևեն այս գործընթացին, որպեսզի դրա ժամանակ որևէ անցանկալի միջադեպ տեղի չունենա, իսկ խոստումները, որ հնչել են, կատարվեն։
Թուրքիայի նախագահի խոսքով, ի դեպ, Անկարայում ակնկալում են, որ 1970-ականների վերջին ստեղծված և 1984-ից թուրքական պետության դեմ զինված պայքար մղող քրդական բանվորական կուսակցությունը չի սահմանափակվի միայն Թուրքիայի զինված ուժերի դեմ կռվող ջոկատների զինաթափմամբ։
Քրդական բանվորական կուսակցության հայտարարությունը մենք դիտարկում ենք որպես մի որոշում, որ տարածվում է նաև այս կառույցի՝ Սիրիայում, Եվրոպայում և Հյուսիսային Իրաքում գործող մասնաճյուղերի վրա։
Այս հայտարարության գլխավոր հասցեատեր է սիրիացի քրդերի զինված ստորաբաժանումների հրամանատար քրդական բանվորական կուսակցության երկարամյա անդամ Մազլում Աբդին։ Երեք հրապարակված հայտարարության մեջ ողջունել էր կուսակցության ինքնալուծարման և զինաթափման մասին որոշումը։ «Մենք վստահ ենք, որ ձեռնարկված այս նոր քայլը տարածաշրջանում խաղաղության կհանգեցնի և ճանապարհ կհարթի քաղաքական լուծումների համար»,» հայտարարել է Աբդին, խուսափելով սակայն ասել, արդյոք սիրիացի քրդերը ևս պատրաստ են զինաթափվել։ Թուրքիայի մայրաքաղաքի բնակիչները նույնպես ուրախ են, որ 40 տարի տևած պարտիզանական պայքարի էջը փակվում է։ Դրա հետ մեկտեղ շարքային թուրքերի շրջանում որոշակի թերահավատություն ևս առկա է։ Ոմանց մոտ կասկածներ կան, որ Էրդողանի կառավարությունն այս քայլին է դիմում նախ եւ առաջ ներքաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։
Հուսով եմ, որ այն բոլոր լուրերը, որ ես կարդում եմ ողջ օրվա ընթացքում, ի վերջո իրականություն կդառնան։ Մյուս կողմից ինձ թվում է, որ այս ամենի տակ այլ բան է թաքնված։
Այլ բան ասելով, Թուրքիայում նկատի ունեն Էրդողանի ևս մեկ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու ցանկությունը։ Թուրքական դիմադիր շրջանակների համոզմամբ այդ նպատակով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պատրաստ է քրդերի հետ հաշտեցման մի նոր գործընթաց սկսել, որի դիմաց խորհրդանում ներկայացված քրդամետ դեմ կուսակցության պատգամավորները կքվեարկեն սահմանադրական փոփոխությունների օգտին, որոնք էլ իրենց հերթին Թուրքիայի նախագահի համար ճանապարհ կբացեն դեպի պաշտոնավարման ևս մեկ ժամկետ։ Թուրքական մամուլում սակայն այլ տեսակետներ ևս հնչում են։ Փանջերեթ հերթի ծաղրանկարիչ Բյուլենդ Չելիքի համոզմամբ, օրինակ, քրդական բանվորական կուսակցության լուծարմամբ Էրդողանը զրկվում է իր նախընտրական գլխավոր կռվաններից մեկին, այն էլ ամերիկացիների թեթև ձեռքով։ Այսօր հրապարակված ծաղրանկարում պատկերված է Դոնալդ Թրամփը, որը ձկնորսական կարդով Էրդողանի դիմացից փախցնում է քրդական բանվորական կուսակցություն մակագրությամբ խաղալիք ավտոմեքենան, նկարի վերևում էլ գրված է. «Ես արգրավում եմ այն հարմարավետ գործիքը, որ թույլ էր տալիս ձեզ անընդհատ հաղթել ընտրություններում»։ Թուրքական առաջատար մամուլում սակայն գնահատականներն ավելի լուրջ են և ավելի լավատեսական։ «Խաղն ավարտված է, պատմական քայլ դեպի ահաբեկչությունից զուրկ Թուրքիա»,» գրել է Միլիետ Պարբերականը։ Հյուրիետի առաջին էջում էլ կարդում ենք. «Ահաբեկչության կեսդարյա էջը փակված է։ Թուրքիայի քրդերի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը համարվող Դիարբեքիրում եւս ուրախ են, որ թուրք քրդական հակամարտության հանգուցալուծման իրական հնարավորություններ են իհայտ եկել։
Ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, եթե այսօրը Թուրքիայում ազգային տոն հրճակվի, որովհետև եղբայրասպան պատերազմներն ու բողոքի գործողություններն այլևս անցյալում կլինեն։ Այլ պետություններն այժմ արհեստական բանականություն են ստեղծում, իսկ մենք այս խնդիրների պատճառով նրանցից առնվազն 20 տարի հետ ենք մնացել։
Այս պահին, սակայն, գլխավոր հարցը, որի պատասխանը դեռ չեն տվել ոչ քրդերը, ոչ էլ թուրքական կառավարությունը, հետևյալն է. որոնք են քրդական բանվորական կուսակցության լուծարման հստակ ժամկետներն ու այդ գործընթացի տեխնիկական մանրամասները. Արևմտյան մամուլում, սակայն, այլ հարցեր ևս հնչում են. արդյոք քրդերի զինված պայքարի դադարեցման դեպքում թուրքական զորքերը դուրս են բերվելու Իրաքի և Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում գտնվող ռազմակայաններից, չէ՞ որ դրանց գլխավոր առաքելությունն Ստանկարայի քրդական ջոկատների ներթափանցումը Թուրքիայի տարածք կանխելներ։ Բացի այդ, մինչ այս պահը հստակ չէ, արդյոք զենքերը վայր դրած Թուրքիայի քաղաքացի հանդիսացող քրդերի նկատմամբ Անկարան համաներում կիրառի թե ոչ։ Այս ամենին էլ գումարած, որոշ արևմտյան վերլուծաբանների կարծիքով թուրք քրդական հակամարտության ավարտը ծանր հարված կարող է հանդիսանալ Թուրքիայի ռազմական և բյուրոկրատական վերնախավի համար, որի ազդեցության հիմքը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում հենց քրդերի դեմ պայքարներ։
Տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ շարունակվում է հայ ռազմագերիների դեմ վիճահարույց դատավարությունը ափակ դռների ետևում կասկածելի պայմաններում, առանց միջազգային լրատվամիջոցների կամ իրավապաշտպանների ներկայության։ Ըստ տարբեր գնահատականների, աշխարհի ամենակոռումպացված դատական համակարգն ունեցող Ալիևի ռեժիմը ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, այլև ադրբեջանական բանտերում հայտնված շարքային հայազգի քաղաքացիներին է տարատեսակ ծանր հանցանքներում մեղադրում։ Ցեղասպանությունից մինչև վահաբեկչություն, ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները նրանց վերագրվող հանցագործություններից են մեջբերում ներանում, իբրև թե 30-ամյա հակամարտության ընթացքում տեղի ունեցած դրվագներ, որոնց մասին բացառապես ադրբեջանական աղբյուրներում կան հիշատակումներ։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանական պետական ազերթաչ գործակալությունը հրապարակել է մայիսի 12-ին Բաքվի ռազմական դատարանում հայգերիների Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Լովա Մնացականյանի, Դավիթ Բաբայանի և մյուսների դատավարության հերթական նիստի մանրամասները։ Այս դատավարություններին ներկա չեն անկախ լրատվամիջոցներ, իրավապաշտպաններ և փաստաբաններ, և ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցի հաղորդածը փաստացի ստուգելու հնարավորություն չկա։ Ըստ ազերթաչի, այս նիստի թեման 1993 թվականի Քելբաջարի գրավումներ։ Նիստի ընթացքում հարցակնվել են որպես տուժող ներկայացված մի քանի ադրբեջանցիներ, ովքեր պատմել են Քելբաջարի գրավման ժամանակ Բաշլիբել կոչվող գյուղում, թունել կոչվող տարածքում և Քելբաջարի այլ հատվածներում հայերի կողմից իբրև թե խաղաղ բնակչության դեմ իրականացված հանցագործությունների մասին։ Որպես տուժող ներկայացվողներից մեկը Էլշադ Ալիշով անունով, օրինակ, ըստ ազերթաչի պատմել է, որ Քելբաջարից փորձել են հեռանալ մեքենայով, սակայն հայերը իբր կրակել են իրենց մեքենայի վրա, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում են ստացել մայրն ու քույրը։ Մյուս տուժող ներկայացված Էլշադ Ազիզովն էլ հայտարարել է, որ ինքը ձեռքի վիրավորում է ստացել Բաշլիբելի վրա հայերի հարձակման ժամանակ, և որ այդ ընթացքում իբր 12 հոգի է սպանվել, իսկ Հայաստանի բանակը թալանել է գյուղի բնակիչների տները։ Ըստ ազերթաչի, Բաքվի դատարանում հնչած ցուցմունքների, հայերը իբրև թե թույլ չեն տվել խաղաղ բնակիչներին լքել գյուղը, բայց գյուղացիների մի մասը փախել է լեռներ և քարանձավներ, և միայն մի քանի ամիս անց կարողացել զարտուղի ճանապարներով հասնել Դաշքեսանի շրջան։ Որպես տուժող ներկայացող ադրբեջանցին, Բաքվի դատարանում նշել են նաև, որ հայերը 1993 թվականի ապրիլի 18-ին իբր քարանձավների վրա էլ են հարձակվել և սպանել 10 խաղաղ բնակիչների։ Որպես տուժող ներկայացող այլ ադրբեջանցիներ պատմել են, որ իբր հայերը գյուղի կուլտուրայի տանը տարեց ադրբեջանցոյն վառել, իսկ մի կնոջ ջուրն են նետել։ Նիստի մասին ազերթաչի ներկայացրած նյութում նշված են այն բոլոր ձևակերպումները, որ դրված են ադրբեջանական բազմաթիվ մեղադրանքների հիմքում, որ ադրբեջանցիները սպանվել են միայն ադրբեջանցի լինելու համար, որ սպանվել են խաղաղ բնակիչներ, որ եղել են այլ երկրից վարձկաններ և այլն։ Բաքվում պահվող հայ գերիները, որոնց մեջ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մի մասն է, մեղադրվում են 2 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ պատերազմի հանցագործություններից և ցեղասպանությունից մինչև հանցավոր զինված ապօրինի խմբերի կազմավորում, պատերազմ վարելուց մինչև ստրկություն և տեղահանություն։ Հայաստանում քաղաքական գործիչներն ու իրավապաշտպանները այս դատավարությունը շինծո են համարում եւ կարծիք հայտնում, որ դրա վերջնանպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը ագրեսոր ներկայացնելն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրող Թոմ Դվալը իր Սևայգի գրքում Քելբաջարի գրավման մասին օրինակ գրում է, որ ռազմական կորուստները Քելբաջարի գրավման ժամանակ նվազագույնն էին, քանի որ ադրբեջանական զինվորների մեծ մասը հեռացել էր քաղաքացիական բնակչության հետ։ Ապրիլի 3-ից հետո, երբ հայերը գրավեցին Քելբաջար քաղաքը, մյուս մասը հեռացավ Մռավի լեռների միջով բաց թողնված ձյունածածկ ճանապարով։ Քելբաջարի գրավման ժամանակ զոհված մի քանի 100 քաղաքացիական անձանց մեծ մասը զոհվել է ցրտից, գրում է Դևալը։ Հայաստանում Ռուսաստանի առաջին դեսպան Վլադիմիր Ստուպիշինն էլ իր հիշողություններում գրում է, որ Քելբաջարի վրա գրոհի ժամանակ քաղաքացիական բնակչությանը Մռավի լեռներով և ուղաթիռներով տարհանման հնարավորություն է տրվել։ Բայց խաղաղ բնակչությունը Ստուպիշին այդ ժամանակ Քելբաջարում շատ չէր մնացել։ Ադրբեջանի նախագահ Էլչիբեն նախորոք բնակչության մեծ մասին արդեն այդ հատվածներից հանել էր, քանի որ հենց Քելբաջարից նոր հարձակում էր նախապատրաստում Ղարաբաղի վրա, գրել է Ստուպիշինը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում, հաճելի երեկո։